barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kuwdii barkii duhurnimo xilliga geeska Afrika, waana dhegeystayaal lixdii iyo barkii aroornimo xilliga Washington D C. waa maalin talaada 23 bisha abril sanadkuna waa 2019. idaacadda barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimona waxaa wadajirin ku soo jeedinaya Jacfur Kukay iyo anigu Ibrahim Xasan Dandry.
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a caqabadaha ay ardayda dugsiyada sare dhammaysata la kulmaan amaba ay kala kulmaan xulashada kulliyadaha ay rabaan in ay ku takhasusaan xilliga jaamacadda.
caqabadaha ay wajahaan maxaa lahay ardada dhammaynaysa dugsiga sare amana markay jaamacadaha ay isku diyaarinayaan way fara badan tahay horta, ee dhinacyo badanna way ka imaan kartaa. dhinacyada ay ka imaan karto marka loo fiiriyo dhanka waalidka oo kale, waalidiintu waxaa ku dambeeya dad ah horey wax usoo baranay, marka maxaa ku taagan bis waxbarashada lacagta iyo wixii hantidii ka baxday in la soo celiyo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso ka hirgeliyey dugsi wax lagu baro ardada barakaca.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kalena waana idiinhaynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee dalka Myanmar ayaa ku gacan saartay racfaan ay qaateen laba wariye oo ka shaqeeya wakaaladda wararka Reuters oo lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen sirta ama xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray. waa Loon iyo Kayaw Soo Oo waxa ay tabinayeen ololaha bahalnimada ah ee ay ciidamada dalkaasi Myanmar ka wadeen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin, kaasoo sabab u noqday in ku dhowaad 1 million oo Rohingya ah ay xuduudda ka tallaabaan iyagoo naftooda la cararaya. labada wariye waxaa la qabtay bishii Diseembar ee sanadkii 2017 kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsan bilayska kulan kula qaateen maqaayad ku taala Yangon, kuwaasoo ay ka gudoomeen waraaqo sira. labada wariye ayaa baaris ku hayay dilwadareed ay bilayska 10 qof oo Rohingyaha muslimiinta ah ugu geysteen tuulada Indin. labada wariye ayaa bishii Sebteembar ee sanadkii hore lagu xukumay xabsi 7 sano. maxkamadda sare ma aanay soo bandhigin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sababta keentay in ay diido racfaanka ay labada wariye qaateen.
hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dhul gariir kaleeto oo xoog leh uu ku dhuftay koonfurta dalka Filipiin maalin uun kadib dhul gariir awooddiisu ay dhammayd 6.1 oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi, kaasoo ugu yaraan 11 ruux ay ku dhinteen. dhulgariirkaasi oo cabirkiisu uu dhammaa 6.5 ayaa maanta isna waxa uu ka dhacay gobol ku yaala bartamaha. dhulgariirka ayaa waxa uu yahay mid qotadiisu ay dheer tahay, waxaana uu gaaray joog la-eg 43 mayl. ilaa iyo hadda sooma aanay bixin warar sheegaya inta khasaaruhu uu leegyahay. dadkii ku nafwaayay dhulgariirkii isniintii badankood waxaa laga helay burburka dhismo dukaan oo ku yaala magaalada Porok. dhulgariirkaasina waxa uu ku dhuftay jasiiradda Luzon. hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka waxa ay sheegtay in bii-ada dhulgariirku ay ahayd meel 60 kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Manila. dad goobjoogayaalana waxa ay sheegeen in dhismayaasha dhaadheer ee caasimadda ay ruxmeen markii dhulgariirku u dhacay.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo haatanba si toosa idinkaga imaneysa Washington. mid ka mid ah caqabadaha ugu dhibka badan leh ay wajahaan ardayda sii dhammaynaysa dugsiga sare ayaa lagu sheegaa inay tahay xulashada kulliyadda ay ka dhigan rabaan amaba ay ka dhigan lahaayeen jaamacadda. Daraasaduhu ayaa muujiyey in arrintani ay mararka qaar soo farageliyaan waalidka, kuwaasoo wiilkooda amaba gabadhooda ku qasba in ay bartaan kulliyado ay waalidku jecel yihiin, taasina waxa ay inta badan ka hortimaadaa dooqa ardayga ee ah kulliyadda uu doonayo inuu ku takhasuso. Yusra Cabdulaahi Maxamed, oo sannadkan ka qalinjabinaysa mid ka mid a dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho, ayaa wariyaha v o e da ee Xamar Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga warantay caqabadaha ardaydaasi ka haysta xulashada takhasuska.
Caqabadaha ay wajahaan maxaa lahay ardada dhammaynaysa dugsiga sare amana markay jaamacadaha ay isku diyaarinayaan bay fara badan tahay horto, ee dhinacyo badanna bay ka imaan kartaa. Dhinacyada ay ka imaan karto marka loo fiiriyo dhanka waalidkao kale, waalidka badanaa soomaalida waalidiinta dadka hadda ardadan inkastoo jiil yaryar ay yihiin, waalidiinta waxaa ku dambeeya dad ah horey wax usoo baranin, marka maxaa ku taagan bis waxbarashada lacagtii iyo wixii hantidii ka baxday in lasoo celiyo. Marka maxay ku fikirayaan in waxyaabo waaweyn la qabto oo kale, oo qofkii wax yaryar hadduu sheega ama ayaga fahmaynin dan ugu jirna camal ay u gartaan cunugana ay ku hanuuniyaan markaas inay wax ayaga u sheegaan bis uu barto.
Marka maxaa ka guuxaya waalidka?
Waalidka waxaa ka guuxaya keliya in hantidii lasoo celiyo. Marka qofkan hami oo yeelana meesha sana diin islaamka waxyaabo badanaa oo waalidka markii la fiiriyo eridiisa oo aan diidi karin ilmihiina ay wax badan ka qasmayaana ay imaan karto. Marka maxay ku dhahaan waalidka waxaan baro adiina ma diidi kartid, haddii aa hadalka keentana aayad dhan oo qur-aan aa ku qabanayso. Ilaahi subxana watacaala xooliya waqadaa rabbuka an laa tacbudu ilaa iya wabilwaalidayni ixsaana imaa yablugana cindaka alkibara axaduhuma. Marka xilligii adiga markaas waa qof weynaa tahay, iyaga marka xilliga kibarka way gaareen, haddii aa erey xun ama ku dhahdana dembiya kaasoo gaarayo ama erey adag aa ku dhahdid, wixii iyaga jeclaysteenna ma diidi karti, meesa maxaa lagu qasbanaana marka waalidku wixii oo isaga damcay in loo sameeyo oo adiga waxyaabii himmadi kugu jira aa gadaal u celiso.
Adiga sanadkaanaad gelaysaa imtixaankii ugu dambeeyey, maxaa si gaar u jeceshaa inaad barato?
Aniga si gaar hadda maxaa u qiimeynaa inaa barto qur-aanka iyo culumtiisa. Waxyaabo kale oo dhan maadina way ugu jirtaa, laakiin hadda maxaa rabaa tan inaa soo hormariyo.
Ma waalidka taladiisa, ma tala saaxiba, ma sawaamidada kuu gaar?
Maya, waa aniga himmadeeda, anaa jeclaysta inaa barto. Waxa waalid hadda ay ugula taliyaan ama ay ugula dardaarmeen ma ahan.
Maxay inshaallah la leedahay waalidku haddii talaa la siiyo?
Waalidka walaa an hooyada yaala koray iyada hadda aa la joogaa, iyada himmadeeda markaa fiiriyo maxaa waa inaa xafiis fadhiisto oo wax dhan maamul aa barto. Laakiin had iyada ma igu kalifayso inaa barto, le wixii aan damcaa inaa barto iyo gashay.
Waxaad ii sheegtay in jaho kala duwan culaysku ka yimaado, jaho noocay buu ka yimaadaa?
Hadda midaas dhanka waalidka ka hadlo waa ka imaan karaa, asxaabta kale waa ka imaan karaa, asxaabta kale waxa uga imaan karaa, qof saaxiib ama aada iskugu fiicantihiin oo si niyad aa isku jeceshiina kala jiri karo. Wax marka waxa ku adii lacal oo kugula taliyo warka wax maka diidi karto, wuxuu ku dhaha ani meeshasaa jecla, meeshasaa rabaa inaa barto, adigana ila gal. Qofka maxaa la yaabaa adi markaas adoo fiirinayo qofkii iyo waxyaabihii qofka oo jecla ay saaxiibtinimidana adoo ilaalinayo inaa qofka wixii oo damcay aa ku raacdid. Mida kale waxay ka imaan kartaa dhanka bii-adoo kale, markii meeshasa la wada joogo aa u fiiriso bis dadkan dhan waxay baranayaan baro oo dhinacaas aa ka fiiriso, taasoo ay ku lamaanan tahay kalsooni daro adi naftaada kugu jirto. Yacni waxaa adi ku fiicantaha maanta oo kale inaa maxaa lahay engineeringo kale aa baratid, sida dhismaha kale waxaas inaa baratid adoo ku fiican, aa waxaa arkaysa saaxiibkaa medicine bartay ama bii-adii oo caafimaad iyo dhakhtar u badan. Marka waxa muujinaysaa taas inaa adi kalsooni naftaada ku qabin oo inaa wax dhisi kartaba ee kula ahayn adoo niyadduna tii ku haayatana aa raacdid, markaasna aa ku fashilantid ugu dambeen.
Waalidku waxay jecel yihiin in lacagta soo laabato, inaa dhakhtarad noqoto, in laakiin laga yaabay in lagu kala duwayaa meeshaas. Marka sababta waalidku door bidaan markaad fiiriso dad guuldaraysa ma aragta?
Haa, waa arkay gabar oo hadda qaraabo aan hawlaasheena igu aatan, maxaa arkay hadda iyadoo aabeed oo kula talinayo, laakiin iyadoo dooqeeda ahayd ma saas isku iskhilaafay. Hadda su-aasha ay weydiis, wuxuu kula taliyay aabeed inuu barato public health, inay barato ayadana waxay gashay nurse ama midwifery isla socdo. Marka ayaan markay dhiganaysay semestarka koowaad waa dhigatay, semestarka labaadna publicgii ay kusoo laabatay. Hadda haddana publicgii ma qiimeynayso, aabo warkiisna way raacuysa oo aabo warkiisa raacda ay ka tahay, laakiin haddana isagana waa ku adagya casharada markaa fiirisid. Iyada ahaanna waxay ku fiican tahay dhanka caribiga wax english ama ku fiicno. Sasta hadda dhibkaasaa weesaba casharada imtixaanka diyaariska dhib waaye inay dhacdo waa ka cabsane. Waalidkiina khasaaro way ugu sugan taho, hadda qisas khiyaano waalid ama noqon kartaa haddii si loo fiiriyo oo lacagti waxaa soo xareena lagu dhahayo waxla luminosaabo. Marka way jirtaa ardada badanaan sida ku badan yihin soomaalida marka loo fiiriyo.
Ugu dambeyn imtixaanaad gelaysaa kumanaan arday soo bixi doonto, waqtalama siin lahayd marka loo eego talooyinka la bixinaya ah in qofku uu doorto kuliyadku wanaagsan.
Horto ardada kuliyadku markii lacal imtixaanka ay galaan ama imtixaanka la galayo sideedaba adduunka waxaad qishka laha saa'ida u bateen wax la xakameeyey ma lahan. qofku bilaadankan wuxuu soo bartay waxuu ku fiican tahay inuu asiga istijaabiyo. haddii lacal oo qisho lacal hadda kasoo qaad injineer ama dhakhtar hadda wax qisho lacal buugta muu soo qaadanaa markuu imaado meeshii oo wax ku qaban lahaa. waa maya marku waxaa fiican ardada inay ayagoo naftooda ku kalsoonaadaan ee marku horta wax aqriyaan oo waxina qof haddii xataa qishka loo keeno dhawaa kanaa baro iyo qoro inuusan ka yeelin oo asiga naftiisa oo tijaabiyo. markii oo iskuulka ama wixii markaas oo dhammeeyo takhasuska oo bar lahaan oo isaga doorto markuu isaga doorto oo wixii oo bar lahaa uu barto oo lacal uu soo dhameeyana inaa waddanka caasimada lagu ekaanin ee gobolada shaqada u baahan dad badan oo hadda shaqada intas jihaadooyin soo qaata ambaaj ama masar wato oo shaqana ahaynina gobolka xamar joogo dadka dhan maxay rabaa marka inaa muqdisho shaqo laga wada helo muqdishona dadka ma wada qaadayso. gobolada marka dadka dhakhaatiirta kale umulsooyina loo baahan yahay waxa badanaa loo baahan yahay dagaalaa dhaco dhulka beeraha shaqo badanaa marka loo baahan yahay dadka ayagoo baaj wada watay haddana waddanka wada joogaan qof walbana shaqo la-aan ahayso ayagana shaqada way heli lahaayeen haddii gobolada tegi lahaayeen. marka maxaa kula talin lahaad ardada oo soo baxays dhisma ahane kuwa oo qalin jibiyo shahaadooyinka watan inay gobolada bal fiiriyaan oo dhankaas gobolada ee shaqada u badiyaan waa looga baahan yahay ayagana.
yusra cabdulaahi maxamed oo sanadkan ka qalinjibinaysa mid ka mid a dugsiyada sare ee magaalada muqdisho ayay taasi ahayd waxaanay u warramaysay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo v o e da muqdisho uga soo warrama. haatanna dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii axmed arshe iyo heestay caasha koos.
Choda, ir behedo lai do ko
heestaasi oo ku luqeynayay axmed aarshe. waxaan filayaa inaad dhammaantiinba ka hesheen halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga v oa washington, barnaamijka dhalinyarada ee duhurnimo. dhallinyaro ku nool magaalada Boosaaso ayaa waxa ay hirgeliyeen dugsi ay ugu talagaleen in ay wax ku baraan caruurta ay dhaleen waalidiinta barakaca ah iyo kuwa danyarta ah ee ku nool magaalada Boosaaso. wariyana Yuusuf Maxamuud ayaa dugsigaasi caruurta danyarta ah wax lagu baray waxa uu ka wareystay Mursal Cabdi Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada iyagu samaysay dugsigaasi.
ujeedka iskuulkan loo aasaasay waxa weeye inay helaan dadka aan awoodin waxbarashada sida barakacayaasha iyo kuwo kale oo xoogsitada amarqumaalka ah oo dadkaas soo xamaasha say dayartoodu ay u helaan waxbarasho, kuwa kale oo barakacayaashana ay u helaan. saasaa nagu kaliftay. waxaa kaloo aasaasay niman dhallinyara oo aqoon hela oo bulshadooda cilmigooda inay geliyaan ay tahay hadafkoodu inay uga faa'iideeyaan.
bal waxaad iga wartaa marka maadaamu yahay iskuul ay dhallinyaro aasaaseen haddana ay wax ka bartaan dadka danyarta ay dadka barakacyaasha ah, maxaa ka qaadaan marka ardada qofka iskuulka soo dhiganaya oo kale? ma iskuulada magaalada kale ayaa la midtiin mise waa ka duwantiin?
waa ka duwannahay. qiimaha aan ka qaadnay waa $5. $5 waxaa ugu talagalay inay macalimiinta ay ka dhigtaan mataana lmaamadkooda iyo karada. intaasaan ka qaadnaa $5. waxaana ugu talagalay $5 maadaama tahay limitkii ugu hoosiyey inay baahidoodu uga soo go-do markii ay waxbarashada dadka danyartahay ay u baahdaanin wayna awoodaan oo jeebkooda ayaanu ku qiyaasin middaas. waxaan ugu talagalay inay gaaraan dee da-yarta lafirka ahayd oo ganacsatuu dhaleen ninka aqoonyahanka oo siyaasiga ah ay dhaleen waxbarashada heerka sare ah ay gaarayn, in iyaguna la mid noqdaan waxbarasho la tayaa weeye oo ay la mid tahay waxbarashadooda tayadooda, iyo inay helaanin wiilka ganacsatada iyo kan danyartahay iyo kan xoogsitada iyo kan xamaalatada iyo kan xilka hayaaba inay ilmahoodu isku xuquuq helaan, maadaama ay tahay waxbarashadu xuquuqda mid ka mid a xuquuqaha aadanaha ugu baahan yahay. weliba qarniga kan aada ugu baahan yahay oo aan laga maarmin waxbarashada, waayo waxbarashadu maanta waa furaha nolosha.
ujeedada aad ka laheedeen markiina hore maxay ahayd markiin halkan aad iskuulkan ka aasaastaan?
ujeedka aan kalaha waxa weeye aan kalahayn aniga iyo asxaabta kale dhallinyarada kale waxay ahayd in aanu la dirno jahliga ummaddeena aafeeyey, waayo jahliga saa ogtahay waa mugdi, waa wax la dhihi karo asbaabaha aadanaha aan maanta uga hooseyno. marka sidaas baan nagu kaliftay iyo bulshada oo daalan oo aan aragnay iyo cabashada ee bulshadeena kasoo baxeysa, taasaa nagu kaliftay.
way halkaad ka aasaasteen iskuulkan oo ay wax ka bartaan dhallinyarada da-da yar, markii ugu horreysaba aagaas ma markii ugu horreysaba dhinacaas iyo duleedka magaalada Boosaaso in goobtan waxbarasho oo ay dhiganayaan dadka danyarta ah aad ka hirgelisaan?
waa markii ugu horreysay weeye, oo markii ugu horreysay sababtuna waxa weeye daraasad baan ka sameynay muddo sannada, baahida markaan la baxnay ogaanay baan u howlgalay, taas oo ay dee bulshadu ay ka timaada iyaga baahidooda markaan dareennay kabacdina waxaweye saas baan ugu hawlgalay.
Dhallinyarada dhiga oo aad adigu ka mid tahay, aqoon intee le-eg bay u leeyihiin in dhallinyaradan ay wax baraan?
Kulligood jaamacad bay dhammeeyeen, waa dad khibrad u leh heer jaamacadeed iyo heer secretary soo maray labadaba iyo berimil intaba, awood bay u leeyihin marka inay dhigaan. Kartidooda iyo mas-uulnimadooda iyo deelmo waa garanaysaa la barbaarinayo. Macalinku waa hooyo, waxay ilmihii wada kasto akhlaaqiyan tacliimiyan itaba macalimiinu tababaran weeye dulqaadkeedina.
Tirada hadda ee aad wax u dhigtaan ee iskuulkan dhigta waa imise?
Tirada hadda wax loo dhigaahay waa 90, halka ay 120 oo lahaayeen diiwaanka. Marka limitka ardadaa dhiman waxaa jira xanuunaa baa jira oo ay u maqan yihiin qaarkood. Qaarkood $50 bay awoodi waayeen oo $50 bay awoodi waayeen saas kaga hareen. Qaar kalena xanuunada sida kudushaha iyo malaariyada iyo xanuunada hadda jira kuwaas ayay iyaguna ku maqan yihiin. Qaar u maqan inayba awoodi waayeenba, maadaama buuggii la yimaado qalinkii buuggii markuu la yimaado qalinkii baanu helayn. Saas darteed jeebkayga markaa ugu goynana dee ma wada kaafin karo. Waayo limitka shantan waxaa loogu dhigaa waxa weeye kilad guriga, biyahooda iyo nadaafadda iyo macalimiinta.
Waayahay ustaadi, wax rabaa oo kale inaan wax kaa weydiiyo. Aqoonta xilligan waxaad sheegtay inaad la dagaalami doontaan jahliga, bal dhallinyaradan meeshaan dhigta xilligaydii imaanayeen iyo xilligan oo aad hadda wax u dhigaysaan, maxaa farqay u dhexeeya?
Farq waxa u dhexeeya 120-kaas arday oo diiwaanka la geliyey waxay ahaayeen la yagtuba la yaqra. Maanta qur-aanka haddaan ku horeeyo waxay marayaan jis xamo, qaar baa kala balay, qaar baa jiska saddexaad u gudbaya. Marka maadigaan eeguna kulligooda waa arday higaada loo wada bilaabay. Marka maanta heerka ugu sarreeya dugsiga waxa weeye waa xadaano 1 iyo 2 baa ugu sarreeya. Waana dadka waxbarashada u baahnaa oo dee sideeda u qaadanayaan lalaama leh, maaha dad caloosha ka dhigay, waa dad baahiyaysan oo baahidooda ay joogto xaadir tahay. Marka saas darteed ardaydaas limitkoodu andergaroon buu ahaa, maantana waa geed mirale. Ardaygii markuu maanta aanu shalay magaciisa ama xalafka ba-da halkaa loogu qoro mid madoba allaa ku yaqaan, laakiin maanta wuxuu leeyahay magacayga waan soo qoray, waan aqaan, casharkii baa akhrinayaa, qur-aankii meel fahmi ka marayaan, way wada yaqaan maanta. Waa arday maanta la jaanqaadaya arday kale oo la siman oo lacagta awal bixin jiray $20 ama $50 iskoolka looga bixin jiray. Waa arday maanta la jaanqaadaya oo indhuu farmeen.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Yuusuf Maxamuud Yuusuf wariyaheena oo wareysanayay Mursal Cabdi Cusmaan oo ka mid ah dhallinyaro dugsi ka hirgeliyay magaalada Boosaaso ay wax ku barayaan barakacayaasha iyo danyarta. Halkaad ugu lagala socotaanna waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. halkaad weli nagala socotaan waa Washington, barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo. dhegeystayaal, haatana bal Jacfar Kukaaya ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtiga noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona.
mahadsaned Ibraahim. maxkamadda sare ee dalka Myanmar ayaa ku gacansiirtay racfaan ay qaateen laba wariye oo ka shaqeeya wakaaladda wararka Reuters oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray. waa Lon iyo Kayaw Soo Oo waxa ay tabinayeen ololaha bahalnimada ah ee ay ciidamada dalkaasi Myanmar ka wadeen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin, kaasoo sabab u noqday in ku dhowaad 1 million oo Rohingya ay xuduudda ka tallaabaan iyagoo naftooda la cararaya. labada wariye ayaa la qabtay bishii December sannadkii 2017 kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsan biliiska kulan kula qaateen maqaayad ku taalla Yangon, kuwaasoo ay ka gudoomeen waraaqo sira. hay-adda sahanka dhulka Maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariir kale oo xoog badan uu ku dhuftay koonfurta Filibiin maalin uun kadib dhulgariir ay awooddiisu la ekayd 6.1 oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi, kaasoo ay ugu yaraan 11 ruux ku geeriyoodeen. Dhulgariirkaasi oo cabirkiisu la ekaa 6.5 ayaa maanta ka dhacay gobol ku yaala bartamaha. Dhulgariirka ayaa ahaa mid ay qotadiisu dheer tahay, waxaanu gaaray joog la eg 3-4 mayl. Ilaa iyo haddana sooma aanay bixin warar sheegaya inta uu khasaaruhu la eg yahay.
Aad iyo aad ayaad umaadsan tahay Jacfar. Haatana dhegeystayaasheenna, waxaanu soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay Indho Dareley. Waxaa ku luqeynaya Qadar Key, waase yeeshee heestaas waxaa hore u qaaday fanaanka Xuseen Yuusuf. Dareley waxaa codkiisa nagu soo gaarsiinayay Qadar Key, hase yeeshee heestaasi waxaa hore ugu luuqeeyay Xuseen Yuusuf Tarabi. Waxa ay gabagabo ahayd dacadayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Ibraahim Danduro iyo anigu ah Jacfar Kuukay waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo. Oh,